Today กับยศพรพยุงสุวรรณ
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Science Today นะครับวันอังคารที่16สิงหาคม2559ในช่วงเวลา4โมงถึง4โมงครึ่งนะครับที่เราก็จะกลับมาพบกันและมาติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมวิทยาการต่างๆที่น่าสนใจนะครับผมก็จะรวบรวมและมานำเสนอในรายการ Science Today ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับมีหลายเรื่องทีเดียวที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะครับแล้วก็อยากจะให้เราได้นำเสนอเรื่องนั้นเรื่องนี้แนะนำมาว่าลองไปดูเรื่องนั้นสิเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังนะครับต้องขอบพระคุณครับและอยากจะให้คุณผู้ฟังได้มีส่วนร่วมแบบนี้เยอะๆโดยคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถแนะนำเข้ามาได้นะครับว่าอยากจะให้รายการ Science Today และรายการอื่นๆของวิทยุไทย PBS ได้นำเสนอเรื่องไหนอย่างไรบ้างบอกเข้ามาได้เลยครับเรามีช่องทางที่จะสื่อสารระหว่างกันทั้งช่องทางหลักอย่างวิทยุไทย PBS ก็คือ thaipbsradio.com และช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่นิยมใช้กันเยอะๆก็คือ Facebook นะครับ facebook.com/thaipbsradiofan นี่คือช่องทางที่เราจะคุยกันนะครับคุณผู้ฟังมีอะไรบอกทีมงานของรายการ Science Today และรายการอื่นๆเนี่ยก็สามารถบอกเข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ฟังเราก็ยินดีและอยากจะให้คุณผู้ฟังมีส่วนร่วมกับรายการ Science Today เยอะๆนะครับเราก็จะได้รู้ว่าความต้องการของคุณผู้ฟังในการติดตามที่ thaipbsradio.com ที่วิทยุไทย PBS เนี่ยคืออย่างไรบ้างวันนี้ก็มีหลายเรื่องทีเดียวครับที่อยากจะมาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบแล้วก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับมีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นความท้าทายอีกหนึ่งความท้าทายนะครับก็คือนวัตกรรมที่เราคุยกันมาเสมอครับคุณผู้ฟังว่าจะทำยังไงให้ภาคเกษตรของบ้านเราเนี่ยก้าวไปสู่อีกระดับหนึ่งนะครับอีกระดับหนึ่งนั้นหมายถึงว่าไม่ใช่แค่ขายในบ้านเราเท่านั้นตอนนี้ต้องส่งออกด้วยและเกษตรกรก็ต้องมีความรู้ในเรื่อง product นะครับเรื่องของวัตถุดิบที่ตัวเองนั้นมีอยู่จะต่อยอดยังไงจะสามารถขยายพันธุ์นะครับหรือเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่บางครั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยได้นะครับคุณผู้ฟังอย่างเมื่อไม่นานวันนี้เนี่ยเขามีการเสวนาในเรื่องความท้าทายของเกษตรกรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับบนภารกิจผลิตอาหารเลี้ยงประชากรของโลกเขาก็คุยกันนะครับมีการเสวนาในเรื่องนี้และได้มองถึงความท้าทายของเกษตรกรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับที่จะต้องเผชิญและมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อการผลิตทางการเกษตรใหม่ๆที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพื่ออะไรนะครับก็เพื่อให้สามารถแข่งขันได้คือตอนนี้เงื่อนไขไม่ใช่แค่เงื่อนไขภายในประเทศเท่านั้นแล้วเนี่ยนะครับมีการค้าสากลมีการค้าระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เกษตรกรหรือคนในแวดวงนี้เนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับต้องเจอแน่นอนเราเคยปฏิเสธเทคโนโลยีเราเคยปฏิเสธเรื่องของความก้าวหน้าวิทยาการต่างๆยังไงหนีไม่พ้นนะครับโลกยุคนี้เนี่ยเราก็ต้องเจอกับเทคโนโลยีต้องเจอกับวิทยาการต้องเจอนวัตกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ไ นะครับคุณผู้ฟังก็เลยได้ข้อสรุปที่เป็นความท้าทายที่เกษตรกรกำลังเผชิญหน้าอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของคนในโลกของประชากรนี่แหละนะครับอย่างตัวเลขขององค์การสหประชาชาติบอกว่าในปีที่แล้วคือ2015ประชากรโลกมีถึง 7,300 ล้านคนและคาดว่าจะเพิ่มถึง 9,000 ล้านคนในปี2050นะครับพอตัวเลขประชากรเยอะขนาดนี้และแนวโน้มก็ไม่ได้ลดลงกลับกันแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไปเนี่ยนะครับก็เลยต้องมานั่งคุยกันว่าเรื่องของอาหารเรื่องของธุรกิจต่างๆที่จะมาผลิตอาหารในการเลี้ยงประชากรของโลกเนี่ยจะมาใช้วิธีการแบบเดิมๆก็อาจจะได้ผลแค่ช่วงนี้เวลานี้นะครับแต่ว่าในอนาคตอาจจะสู้หรือว่าแข่งขันไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการเตรียมพร้อมเนี่ยนะครับก็ได้เปรียบในการแข่งขันต่างๆถ้ามีความรู้มาดีมีภูมิหลังมาดีนะครับหมายถึงทำการบ้านมาดีเนี่ยก็อาจจะได้เปรียบในพื้นที่ทางการเกษตรนะครับที่เราเห็นอยู่ว่าณวันนี้เนี่ยพื้นที่ทางการเกษตรนอกจากประชากรเพิ่มขึ้นไม่ได้สัมพันธ์กับพื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรกลับน้อยลงอย่างต่อเนื่องเรื่องของภัยธรรมชาติความต้านทานต่อโรคและแมลงของผลิตผลทางการเกษตรที่ภายใต้ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นด้วยนะครับเทคโนโลยีทางการผลิตใหม่ๆก็เกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วก็รวมไปถึงเทรนด์การบริโภคที่กำลังมุ่งสู่เส้นทางของออแกนิกนี่คือความท้าทายที่นับวันเกษตรกรต้องเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับถ้าเราตั้งธงเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารไว้แล้วเนี่ยความท้าทายที่ว่ามาก็เป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญและต้องผ่านไปให้ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เขาคุยกันและพอจะได้ข้อสรุปประมาณนี้นะครับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องของเกษตรกรที่เป็นเกษตรเชิงเดี่ยวเนี่ยคงไม่ใช่คำตอบที่ยั่งยืนความรู้ในเรื่องของเกษตรผสมผสานหรือว่า IPM ต่างหากที่จะเป็นการสร้างความสมดุลนะครับให้กับพื้นที่ก็ไม่ใช่เพื่ออะไรก็เพื่อความยั่งยืนให้กับอาชีพเกษตรกรเพราะว่าการใช้ทั้งเกษตรเคมีและชีวภาพด้วยกันเนี่ยนอกจากความสมดุลแล้วเนี่ยยังหมายถึงการลดต้นทุนการผลิตด้วยนะครับคุณผู้ฟังดร.นาโอกิโมโตยาม่าเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณมหาวิทยาลัยชิบะนะครับได้สะท้อนข้อมูลหนึ่งน่าสนใจเกี่ยวกับภาพรวมของเกษตรกรในประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาก็มีตัวอย่างมาให้เห็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือเป็นประเทศที่มีรูปแบบการผลิตทางการเกษตรที่ไม่ขยายตัวอาจจะด้วยความที่พื้นที่ของเขามีจำกัดคือเป็นเกาะนะครับก็เลยมีความจำกัดทำให้สินค้าทางการเกษตรของเขาเนี่ยก็มุ่งไปสู่การผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศเนี่ยเป็นหลักนะครับหรือถ้าจะส่งออกก็เป็นสินค้าพรีเมียมไปเลยอะไรทำนองนั้นภาครัฐของเขาก็เลยให้ความสนใจนะครับเกี่ยวกับสารเคมีตกค้างค่อนข้างมากเป็นพิเศษดังนั้นเนี่ยเกษตรกรก็เลยต้องเรียนรู้นวัตกรรมทางการเกษตรตลอดเวลาเพราะด้วยข้อจำกัดเหล่านี้นะครับก็เลยทำให้เกษตรกรที่ญี่ปุ่นเขามีกรอบบางอย่างที่จะต้องผลิตโดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรที่ดีมีคุณภาพนะครับด้วยเงื่อนไขที่ว่ามาก็คือว่าพื้นที่มีจำกัดเป้าหมายสำคัญก็คือเพื่อการบริโภคภายในประเทศนะครับคือถ้าส่งออกก็เป็นพรีเมียมไปเลยนี่คืองานคุณภาพที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยเขาให้ความสนใจกับเรื่องของสารเคมีตกค้าง มากพอสมควรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าพลาดขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกับสินค้าที่คนในประเทศเนี่ยบริโภคก็จะมีปัญหาตามมาหรือว่าสินค้าที่ส่งออกซึ่งเป็นพรีเมียมถ้าปรากฏว่ามีสารเคมีตกค้างเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนดไว้เนี่ยก็จะกลายเป็นปัญหาเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เขาได้ตั้งวงคุยกันแล้วก็ผมเห็นว่ามีสาระสำคัญมีตัวอย่างจากญี่ปุ่นที่เขาจะทำยังไงนะครับมีเงื่อนไขยังไงที่จะทำให้เกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรของไทยซึ่งดูบทเรียนจากหลายๆประเทศเนี่ยนำมาเพิ่มผลผลิตที่ยั่งยืนถึงแม้ว่าจะเป็นความท้าทายที่คงไม่ได้ทำได้ในช่วงวัน2วันนะครับแต่ว่าก็เริ่มต้นน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ยากจนเกินไปนี่คือเรื่องราวในช่วงแรกของรายการเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับยังมีอีกหลายเรื่องที่อยากจะมาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับ
ไทย PBS Application on Mobile ให้คุณเชื่อมโยงถึงเราได้ทุกที่ทุกเวลาได้สัมผัสติดตามเราทั้งข่าวรายการรับชมรายการโทรทัศน์และฟังรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบสดแบบออนไลน์สตรีมมิ่งชมรายการย้อนหลังข้อมูลกิจกรรมไทย PBS ร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองรายงานข่าวกับเราและอีกหลากหลายฟังก์ชันให้คุณดาวน์โหลดได้ฟรีทุกระบบปฏิบัติการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbs.or.th/digitalmedia
กลับมาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ฟังกับรายการ Science Today ครับมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยเราก็จะได้ยินข่าวคนตกงานกันค่อนข้างเยอะนะครับพอได้ยินข่าวคนตกงานเนี่ยก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจโดยเฉพาะคนที่มีลูกหลานซึ่งอยู่ในวัยเรียนนะครับกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยก็ต้องมานั่งคิดกันให้ดีๆว่าจะเรียนคณะอะไรจะเรียนสาขาไหนดีที่จบออกไปแล้วมีงานรองรับไม่ต้องมาเตะฝุ่นอะไรทำนองนั้นนะครับคุณผู้ฟังซึ่งก็เป็นปัญหาสำคัญและเป็นปัญหาใหญ่ในระดับหนึ่งเนี่ยก็ว่าได้เขามีการสำรวจกันมีการคุยกันนะครับคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพที่นักศึกษาจบใหม่สมัครงานมากที่สุดก็ไล่เรียงกัน10อันดับนะครับหรือถ้าจะบอกกันง่ายๆก็คือว่าเป็น10ประเภทงานที่น้องๆคนรุ่นใหม่อยากทำนะครับลองมาดูก่อนว่าน้องๆคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาอยากทำอะไรส่วนตลาดแรงงานมีรองรับหรือไม่เนี่ยอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับลองมาดูกันเขามีการรวบรวมไว้ในคอลัมน์ Study Insight ของไทยรัฐออนไลน์นะครับอาชีพแรกเลยที่น้องๆหรือเด็กๆที่จบใหม่เขาอยากทำงานก็คือเป็นอาชีพยอดฮิตตลอดการนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นวิศวกรใครก็ชอบนะครับถือว่าค่อนข้างเท่ทีเดียวผมว่าเป็นอาชีพที่เท่เวลาเดินไปไหนเจอเพื่อนไม่ได้เจอกันนานมาถามว่าเราทำงานอะไรก็บอกเป็นวิศวกรแม่ก็ดูเท่ไม่เบาเลยนะครับโดยจำนวนการสมัครงานสำหรับอาชีพวิศวกรเนี่ยสมัครงานทั้งหมด 16.96% นะครับนี่มาเป็นอันดับ1อันดับ2คือจัดซื้อและธุรการจำนวนการสมัครทั้งหมด 11.49% นะครับผลิตควบคุมคุณภาพจำนวนการสมัครทั้งหมด 10.58% อาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์วิจัยพัฒนาจำนวนการสมัครทั้งหมด 10.26% โอ้ก็ไม่เบานะครับด้านวิทยาศาสตร์ด้านการวิจัยและพัฒนาจำนวนการสมัครเนี่ยก็มาเป็นอันดับ4ตลาดในการรองรับอย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าความสนใจของน้องๆ ที่จบมาและอยากมาทำงานในด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มาเป็นอันดับ4อันดับ5คืองานขายครับจำนวนการสมัครงานทั้งหมด 6.41% บัญชีการเงินจำนวนการสมัครงานทั้งหมด 6.40% บริการลูกค้านะครับจำนวนการสมัครงานทั้งหมด 6.16% ทรัพยากรบุคคลหรือว่า HR จำนวนการสมัครงานทั้งหมด 5.15%เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่อง ISO นะครับจำนวนการสมัครงานทั้งหมด 3.53% อันดับสุดท้ายก็คือ IT แล้วก็โปรแกรมเมอร์จำนวนการสมัครงานทั้งหมด 3.45% นะครับจะว่าไปที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยก็ติด1ใน10เนี่ยติดจะบอกเป็น2ใน10นะครับมีหลักๆเท่าที่สังเกตดูเนี่ยอาชีพที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยจะว่า2ก็ไม่เชิงเพราะวิศวกรรมก็น่าจะใช่นะครับหรือว่าอย่างวิทยาศาสตร์นี่ชัดเจนการวิจัยพัฒนาเนี่ยก็ชัดเจน IT โปรแกรมเมอร์เนี่ยก็ใช่นะครับหรืออย่างข้อที่9คือสิ่งแวดล้อมก็น่าจะใช่นะครับมีวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวในหลายอาชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยไหมครับว่าเรียนวิทยาศาสตร์ไปก็ไม่ตกงานนะครับคุณผู้ฟังคราวนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าความสนใจของน้องๆที่จบใหม่เข้ามาสมัครงาน10อันดับที่ว่าแต่ประเภทงานที่เปิดรับน้องๆที่จบใหม่มากที่สุด10อันดับนะครับลองมาดูว่าสัมพันธ์กันไหมนะครับอันดับ1ที่มีการเปิดรับนักศึกษาจบใหม่มากที่สุดก็คืองานขายนะครับมีจำนวนงานทั้งหมดสำหรับนักศึกษาจบใหม่ 25.2% บริการลูกค้านะครับมีจำนวนงานทั้งหมดสำหรับนักศึกษาจบใหม่ 16.1% วิศวกรรมมีจำนวนงานทั้งหมดสำหรับน้องๆจบใหม่เนี่ย 8.7% บัญชีและการเงิน 7.4% นะครับจัดซื้อธุรการ 7.1% IT โปรแกรมเมอร์ 4.4% ผลิตควบคุมคุณภาพการผลิตมีจำนวนงานทั้งหมดสำหรับนักศึกษาจบใหม่ 4.2% นะครับการตลาด4.0% เร่งรัดหนี้สินประนอมหนี้ 2.4% โยธาสถาปัตย์มัณฑนากรมีจำนวนงานทั้งหมดที่รองรับนักศึกษาจบใหม่ 2.2% นะครับนี่คือจำนวนงานที่เขามีการเปิดรองรับไว้คราวนี้มาปิดท้ายข้อมูลที่ผมเชื่ออีกเหมือนกันว่าหลายคนอยากรู้นะครับและมีอาชีพที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยเผื่อหลายคนกำลังชั่งใจว่าเรียนดีไหมเอาดีไหมสำหรับเรียนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพราะว่าคำถามสำคัญที่จะได้คำตอบนับจากนี้ไปก็คือว่าเงินเดือนนะครับรายได้ต่อเดือนของนักศึกษาจบใหม่ที่เข้ามาทำงานในสาขาต่างๆนะครับเขาขอกันเท่าไหร่นะครับลองมาดูว่าเขาขอกันเท่าไหร่และจะได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับวิศวกรรมเขามีการขอเงินเดือน 17,600 ถึง 28,000 นี่คือจบใหม่นะครับ IT โปรแกรมเมอร์ขอเงินเดือน 14,800 ถึง 25,000 สิ่งแวดล้อมนะครับหรือแล้วก็ ISO เนี่ยของเงินเดือน 16,000 ถึง 22,000 วิทยาศาสตร์วิจัยพัฒนาของเงินเดือน 14,700 ถึง 20,000 บาทนะครับผลิตควบคุมคุณภาพเนี่ยของเงินเดือน 14,500 ถึง 20,000 บาทบัญชีการเงินของเงินเดือน 13,500 ถึง 18,000HR นะครับหรือว่าทรัพยากรบุคคลของเงินเดือน 13,500 ถึง 17,000 งานขายของเงินเดือน 13,000 ถึง 16,500 จัดซื้อธุรการนะครับของเงินเดือน 13,000 ถึง 16,000 บริการลูกค้าของเงินเดือน 13,000 ถึง 16,000 นะครับนี่คือที่คนจบใหม่ของเงินเดือนกับกลุ่มอาชีพประมาณนี้นะครับก็ไม่น้อยนะครับที่ขอไปได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะได้เพราะบางสาขาอาชีพที่ขอไปเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากซึ่งถ้ามีความสามารถอาจจะสูงกว่าที่มีการขอไปด้วยซ้ำนะครับอย่างอาชีพวิศวกรรมถ้าเป็นคนที่มีความรู้ในด้านนั้นๆโดยเฉพาะลำพังที่ขอไป 17,600 ถึง 28,000 เนี่ยก็อาจจะได้มากกว่านี้หรือยัง IT โปรแกรมเมอร์ถ้าเป็นคนเก่งๆยังต่ำสุดนี้เขาขอราวๆ 14,800 เนี่ยถือว่าน้อยนะครับสตาร์ทอาจจะได้มากกว่านี้ประมาณนั้นครับนี่คือสิ่งที่ก็เป็นโอกาสของน้องๆ นะครับที่เขาเรียกร้องในเรื่องของเงินเดือนเงินดาวที่จะใช้ในการเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวกันต่อไปนะครับแต่ละกลุ่มอาชีพก็อย่างที่เราได้ฟังกันไปนะครับมาดูกันต่อที่ทีมนักวิจัยครับคุณผู้ฟังของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ของอังกฤษที่เขาได้มีการค้นพบนะครับว่ามันสมองของคนอ้วนจะมีอายุแก่กว่าของคนวัยเดียวกันที่ผอมถึง10ปีนะครับโดยเฉพาะมันสมองสีขาวซึ่งตามธรรมชาติเนี่ยจะค่อยลดน้อยอยู่แล้วคือค่อยๆลดน้อยอยู่แล้วนะครับมันสมองส่วนนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับความแก่ของคนแต่ว่าความอ้วนเนี่ยนะครับกลับยิ่งมาซ้ำเติมคือซ้ำเติมเข้าไปอีกก็เลยทำให้มันสมองของคนวัย50ปีเนี่ยอาจจะแก่ชราเท่ากับของคนผอมอายุ60ปีก็เป็นไปได้นะครับทีมนักวิทยาศาสตร์เขาได้พบจากการศึกษามันสมองของคนที่มีวัยระหว่าง 20 ถึง 87 ปีทั้งอ้วนและผอมรวมกัน473คนนะครับแล้วรายงานผลการศึกษาในวารสารประสาทชีววิทยาเขาพบความแตกต่างที่สำคัญในขนาดของมันสมองนะครับส่วนที่เป็นวัตถุสีขาวระหว่างคนอ้วนกับคนผอมโดยของคนอ้วนจะมีวัตถุสีขาวน้อยกว่าคนผอมครับซึ่งความแตกต่างนี้จะพบได้ในคนวัยตั้งแต่กลางคนเป็นต้นไปก็เลยทำให้เห็นนะครับว่าคือมันสมองของเราเนี่ยเปราะบางกับความแก่ชราเนี่ยเป็นพิเศษอันนี้คือสิ่งที่เขาสำรวจกันมานะครับดร.ลิซ่าโรแนนส์นะครับเป็นหัวหน้าคณะผู้ศึกษาเขาพูดถึงการศึกษาว่ายังไม่อาจเข้าใจได้นะครับว่าความอ้วนกระทบกระเทือนกับสมองหรือในทางกลับกันสมองถูกกระทบกระเทือนจากความอ้วนเพราะว่าเรื่องของความอ้วนเนี่ยเป็นเรื่องซับซ้อนนะครับส่วนใหญ่เราจะรู้เพียงแค่ว่าคือมีพิษกับร่างกายอย่างมากคือหมายถึงโรคอ้วนนะครับแต่เราไม่ค่อยรู้ว่าที่มีผลและมีปฏิกิริยากับสมองก็คือเพิ่งมารู้กันตอนนี้แหละครับว่ามีส่วนที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าความอ้วนก็มีผลต่อสมองของเราเช่นเดียวกันโดยเฉพาะความแก่ของสมองนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาได้มีการศึกษากันมาแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะครับว่าเราจะมองปัญหานี้อย่างไรซึ่งถ้ามองปัญหานี้แล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่ดีกับตัวเราเองนะครับมันก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราด้วยนะครับมาดูกันต่อครับคุณผู้ฟังที่งานศึกษาอีกงานหนึ่งที่เขาพบเรื่องของการอ่านช่วยในเรื่องของการยืดอายุเบคก้าเลวีครับเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเยลสหรัฐอเมริกาเขาศึกษาความเชื่อมโยงครับคุณผู้ฟังระหว่างการอ่านหนังสือและเขาเรียกว่า lifespan โดยสอบถามนะครับผู้ร่วมวิจัย 3,635 คนเกี่ยวกับพฤติกรรมการอ่านนะครับรวมทั้งสุขภาพร่างกายจากนั้นก็นำไปวิเคราะห์กันนะครับคุณผู้ฟังเขาพบว่ากลุ่มผู้ที่ร่วมวิจัยในครั้งนี้เนี่ยพอศึกษาผลออกมาแบ่งได้เป็น3กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่ไม่อ่านหนังสือกลุ่มที่อ่านหนังสือไม่เกิน3ชั่วโมงครึ่งต่อสัปดาห์และกลุ่มที่อ่านหนังสือมากกว่า3ชั่วโมงครึ่งต่อสัปดาห์นะครับกลุ่มที่อ่านหนังสือมากสุดครับคุณผู้ฟังเขาพบว่ามีแนวโน้มอายุยืนกว่ากลุ่มคนที่ไม่อ่านหนังสือเลยราวๆเกือบ2ปีนะครับคือ23เดือนพอผลออกมาอย่างนี้เนี่ยนักวิจัยเขาก็เลยอธิบายนะครับว่านอกจากประโยชน์ทางตรงของหนังสือซึ่งให้ความรู้และข้อมูลแล้วเนี่ยนะครับประโยชน์ทางอ้อมที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือว่าหนังสือเล่มที่เรากำลังอ่านอยู่ในมือเนี่ยให้ความเพลิดเพลินช่วยในเรื่องการผ่อนคลายช่วยลดความตึงเครียดนะครับที่เกิดขึ้นลงไปได้แล้วก็ทำให้คนอ่านเนี่ยมีความสุขมี EQ ดีนะครับอารมณ์ดีสุขภาพจิตดีเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงและมีอายุยืนยาวนานมากขึ้นนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นการสำรวจของเบคแคมเลวีเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเยลของสหรัฐอเมริกาที่เขาศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างการอ่านหนังสือกับเรื่องของอายุที่ยืนหรือไม่ยืนนะครับพอมีคำอธิบายออกมาอย่างนี้เนี่ยผมว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับคุณผู้ฟังเรื่องของหนังสือที่เราอ่านกันอ่านเยอะๆนะครับจะมีส่วนช่วยยืดอายุด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคนที่อ่านหนังสือก็มักไม่ค่อยอดทนยังไงผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็มีหลายคนเท่าที่ได้ไปคุยและถามว่าอ่านหนังสือบ้างไหมนะครับโดยเฉพาะเด็กตัวเล็กๆหรือแม้กระทั่งคนวัยทำงานแล้วด้วยซ้ำเนี่ยเขาก็บอกอ่านเหมือนกันนะครับจากเดิมที่เราเคยมีการสำรวจใช่ไหมครับคุณผู้ฟังว่าคนไทยอ่านหนังสือปีหนึ่งเนี่ยกี่บรรทัดผลการสำรวจสักไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกว่า8บรรทัดนะครับพอได้ยินผลออกมาอย่างนี้เนี่ยก็ตกใจนะครับว่าปีนึงเนี่ยอ่านแค่8บรรทัดโดยเฉลี่ยนะครับโอ้วันหนึ่งเนี่ยอ่านกี่ตัว จินตนาการไม่ออกเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอได้ฟังผลที่เขาศึกษาออกมาอย่างนี้แล้วก็ทำให้เห็นว่าการอ่านหนังสือมีประโยชน์ก็กลับมาอ่านกันเหมือนเดิมน่าจะดีนะครับคุณผู้ฟังคือผมว่าเรื่องที่บอกว่าอ่าน8บรรทัดต่อปีเนี่ยณวันนี้คงไม่ใช่แล้วถ้ามีการสำรวจก็อาจจะมากกว่าที่เคยสำรวจไว้เมื่อครั้งที่แล้วนะครับคุณผู้ฟังเน้นและเชิญชวนว่ามาอ่านหนังสือกันดีกว่านะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าที่ผมอยากเน้นและเชิญชวนเนี่ยเหตุผลสำคัญก็คือว่าผมรู้จักคนหลายคนที่เขาไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือแต่พอมาสังเกตตัวเองมาดูว่าคนเก่งๆทำไมเขาถึงเก่งและรู้ว่าหนึ่งในสิ่งที่เขามีก็คือการอ่านเนี่ยนะครับก็ทำให้หลายคนมาอ่านหนังสือกันมากขึ้นจนบางครั้งต้องบอกว่าต้องเริ่มสมมติว่ามันรู้สึกอ่านแล้วมันสมาธิไม่อยู่กับหนังสือเนี่ยลองฝืนทำนะผมว่าอันนี้เป็นวิธีการส่วนตัวคือแรกๆผมอ่านแล้วมีความรู้สึกว่าเราก็ไม่ค่อยจดจ่อเหมือนกันแต่เราฝืนอ่านมีสมาธิกับการอ่านทำความเข้าใจไปด้วยสักพักหนึ่งมันก็จะเพลินดีอ่านและเข้าใจได้เร็วขึ้นนะครับคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องราวที่วันนี้เรามานำเสนอกันในรายการ Science Today ครับก็ต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงเวลานี้เราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งกับรายการ Science Today ในวันจันทร์หน้ารายการเรามี2วันจันทร์และอังคารน ะครับวันนี้ผมยศพรพยุงสุวรรณพร้อมกับทีมงานในรายการทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
Science Today กับยศพรพยุงสุวรรณ